dangu sadaya, awasan bade kasanggakeun dina surat Paulus ka Titus pasal 1. Bubuka. Ti Paulus abdining Allah Rasulna Yesus Kristus anu dipiwara nguatkeun iman umat Allah sarta nuntun maranehna kana kayaktian nurutkeun agama anu diagem ku urang anu didadasaran ku pangarep-ngarep kana hirup langgeng tea. Allah anu ngajangjikeun ieu hal ka urang ti alam bihari keneh mustahil jalir. Sanggeus nitih kana wanci janji teh kumantana dibuktikeun dina pangwawaranana. Eta pangwawaran teh dipercayakeun ka simkuring ku Allah juru salamet. Surat dumateng Titus anu ku karana saiman sasat anak pituin nepi ka urang jadi sabeungkeutan. Muga anjeun pinanggih rahmat piwelas katutrahayu ti Allah Rama jeung ti Kristus Yesus juru salamet urang. Garapeun Titus di Pulau Kreta. Numatak anjeun ditinggalkeun di Pulau Kreta teh geusan memeres jeung neruskeun hanca. Kudu ngangkat kokolot-kokolot pikeun jamaah di unggal-unggal tempat. Dasarna kudu nurutkeun pituduh ti simkuring tea nyeta nu kudu diangkat teh anu mulus kalakuan, anu teu nyandung, anu anak-anakna balager, anu taya cawadeunana, anu tara ngabarandel. Sebab jeneng pamingpin jamaah teh manggul papancen ti Allah. Teu meunang nyeun codeka, teu meunang gumede, panas baran, mabok, teu kaopan, hawak. Kudu dareh deh, bilu kanu hade, sabar, adil, ikhlas, lantip, kukuh kana ajaran sajati, luyu jeung pangajaran anu geus katarimo. Tah kokolot anu kieu anu baris bisa nerapkeun ajaran sajati teh anu baris bisa ngahatean jamaahna tur wani menerkeun kasalahan-kasalahan jelema-jelema anu boga tekad ngalawan. Da loba keneh atuh anu ngaralawan teh rek ngasupkeun pangajaran nu nyeleweng pangpangna ti golongan umat turunan Yahudi. Nu kararitu kudu dibekem sungutna sebab pangajaranana matak runtag sajamaah. Pangna ngarulik elmu teu uni oge. Tayalian tirek nyiar untung nu teu halal. Nepi ka aya urang kereta nabina pisan kungsi ngomong kieu. Urang kereta mah saumur-umur jabati wadul teh teu beda ti kerud nya gembul nya kadul. Benerna keur eta ucapan teh. Waweleh nu karitu teh ku anjeun malak mandar iman ka percayaanna pulih deui. Ulah sinangekeuweuk bae talare karuhun Yahudi ngagul-ngagul. Aturan-aturan beunang manusia teu malire kayaktian. Pikeun anu hatena suci mah sagala ge suci. Sabalikna pikeun anu pecat iman mah eueuh nu suci lantaran nya pipikiran nya kalakuan kotor bae. Majar maneh nyaho ka Allah ari kalakuan sabalikna. Jelema-jelema karitu mah gawenangan ngaralawan bae pinuh ku kaijin taya pupureunana.